Naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim i navedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Drage braće i sestre, dobrodošli na treće po redu predavanje Bratstva Hrama Svetoga Save. U toku ovih velikopostnih predavanja, ciklusa koji se odvijaju pod blagoslovom njegovog visokog preosveštenstva, mitropolite šumadijskog gospodina Jovana, tako da je danas tema današnjeg predavanja Sveta četrdesetnica, vreme susreta sa Bogom. I otprilike negde, kao što nam sam naslov teme govori, pričat ćemo malo o tom razvoju posta, o tome šta taj post nama predstavlja, kako je nekad izgledao, kako se razvija, kako smo došli do toga da imamo ovakav post kao što ga imamo danas u našoj crkvi. Dakle, vidjet ćemo da uopšte nije bilo jednostavno doći do ovakvog vremena pošćenja, perioda, uopšte, da kažemo, ovih 7 nedelje ukupno i 4 pripremne nedelje pred Vaskršnji post, koje obuhvataju takođe čini jednu celinu bogoslužbenu. Tako da, naravno, ono što sam hteo negde da istaknem jeste da se mi sada nalazimo na samom početku predavanja, da se mi sada nalazimo, jeli, u jednoj, da, četvrtoj nedelji, četvrtoj sedmici Velikog posta, koja je posvećena Svetom Jovanu Lestvičniku i koji je bio učitelj pobožnosti, ali da kažemo nama to danas, Lestvica kao takva ne predstavlja puno ljudima koji nisu u crkvi, koji su, da kažemo, ali van svih tih naših kretanja ne predstavlja ništa, ali činjenica da je ona prva Lestvica, prva knjiga koja je prevedena posle Svetog pisma u srednjovekovnoj Srbiji, govori dovoljno o tome da je ona bila izuzetno važna i da je bila na neki način i udžbenik, čitanka, pobožnosti za sve hrišćane. Tako da je u skorije vreme prevedena pre neke 50-ak godina sa tog grčkog jezika na naš srpski jezik i od tada, eto što se kaže, do dana današnjega je negde prisutna kao, opet kažemo, znači jedna od retkih knjiga koja je u ono vreme i danas prevedena na savremeni govorni srpski jezik. Malo je poznata i, da kažemo, izuzetno korisna knjiga, premda, iako je upućena monasima, monaškom svetu i obraća se njima i Sveti Jovan Lestvičnik kada piše isključuje se obraća, jel, podvižnicima, ali svakako da ima težinu i važnost za nas, jel, svi smo mi u toku ove Svete četrdesetnice podvižnici, jel, na neki način monasi, eto, neku ruku, da kažemo, iako smo u svojim porodicama, živimo u svetu, ne živimo u manastiru, mi smo na neki način, jeli, oni koji se bore, koji se podvizavaju, koji, jeli, se trude svoga spasenja radi i Hrista radi. Pa da počnemo. Veliki post, kakav danas poznajemo, je produkt jednog velikog puta kojeg je crkva prešla tokom svih ovih vekova. Naime, današnji post deluje monolitno i kompaktno kao pojava u godišnjem kalendaru. On kao da je tu bio od uvek i kao da je sve vreme njegov izgled bio neupitan, iako mi, istražujući bogosluženje i sve odlike velikog posta, vidimo da je on rezultat jednog velikog truda i dugog vremena osmišljavanja podviga, askeze i svega onog što čini naš hrišćanski život. Ustanovljeno je da je crkva znala početkom drugog veka još za jedan post pre proslave Vaskrsa. On je u raznim mestima različito održavan. Sveti Irine Lionski govori da neki misle da treba postiti jedan dan, drugi dva, treći više dana. Neki svoj dan računaju 40 sati, dan i noć. I ove razlike u održavanju posta nisu nastale u naše doba, već mnogo ranije u vreme naših prethodnika. Već kasnije imamo istorijske izvore koji govore da je post pred Vaskrs produžen u nekim mestima barem do nedelju dana. To je danas takozvana strastna sedmica ili velika sedmica kada, jeli, obeležavamo nedelju stradanja Hristovog od velikog ponedeljka do velike subote. u drevnoj crkvi glavna svrha Velikog posta je bila da pripremi verne za krštenje, tačnije za paskalnu noć, kada su se oni krštavali. Taj osjećaj pripreme za krštenje je bio toliko jak da su zatvarali krštioni su pred početak Velikog posta u Antiohiji, pa su je tek otvarali pred pasu. Imali bi, znači, nekada bi se ljudi krštavali u određene delove crkve koji bi, ili izdvojene delove hramova, koji bi mi nazivali krštionicama, to su bili neki mali bazeni, ali isključivo tu bi se ljudi krštavali, potapali bi se cijeli kao kada čovjek uđe u reku ili u more ili u bazen, i onda bi skroz bio potapan. I to se naravno odnosilo pre svega na ove odrasle ljude. Tako da vidimo da negde su te krštionice, te hramove zatvarali pred Vaskrs, tačnije pred početak posta, i otvarali tek na Veliku subotu, kada su se i krštavali hrišćani i katihumeni. Uprkos svim promenama koje su se događale, dve stvari su se očuvale u toku svete četrdesetnice. Pripreme za krštenje i priprema za Vaskrs. Za ono koji je bio oglašen, priprema za krštenje je bilo ne samo u pošćenju, nego u celokupnom skupu pravila koje mora da ispuni. Oni koji treba da se krste, treba da se pripreme postom, denima, metanijima i ispovedenjem grehova. Pre krštenja postalo bi se obavezno dan, dva po drevnim pravilima. Prema rečima apostola Petra, koji ispred Jerusalimskog hrama govori o okupljenju Jevrejima, pokajte se i svaki koji se od vas krsti u ime Gospoda Isusa Hrista radi oprošte grehova, primit će dar Duha Svetoga. Sveti Jovan Zlatost je pokušavao da približi promenu načinu života sa krštenjem. Ako neko nije ispravio svoje loše ponašanje i ako time nije olakšao praktikovanje vrline, neka se ne krštava. Postoji velika mogućnost da se post svete četrdesetnice vezivao sa pripremom oglašenih za krštenje, a ne uz uvećanje pred paskalnog posta. Prve nedelje posta episkop upoznaje kandidate za krštenje, ispituje ih o njihovom ponašanju i običajima. U Jerusalimu bi se ovo obično dešavalo u toku prvog dana Velikog posta. Upisuju se kandidati za krštenje u registri crkve, što predstavlja upisivanje u nebeske knjige života i pripremu za krštenje i nov život u crkvi, kojim će konačni pečat dati krštenje. Onda bi oglašeni, oni koji se spremaju za krštenje, oglašeni provodio 40 dana u postu molitvi, i ovde pre svega reč o borbi protiv samoga Satana i odricanje njegovih dela, kao što imamo u prvom delu krštenja. Zbog toga se svakog dana vršilo odricanje od Satana pred oglašenim u crkvi, pre nego što bi slušali pouke od sveštenika. Episkop je tokom pet nedelje posta tumačio sveto pismo, pre svega bukvalno, a onda i simbolički. Na kraju bi se kandidati za krštenje poučavali simbolu vere i molitvi Oče naš, koji bi im tumačio sveštenstvo crkve. Pravilno razumevanje molitvi bi zavisilo pre svega od načina borbe u toku Velikog posta i truda i podviga. Za svete oce, krštenje ima pre svega oblik novog života, obnovu Adamovog dostojanstva i oslobođenje od smrti. To je novi život i prostor prave slobode. Opran od grehova time što je zagnjuren u smrt, izlazeći u vaskrsenju Hristovom, hrišćanin, ispovedenjem vere u Svetu Trojicu i primanjem pečata Duha Svetoga, prima oboženje i učestvuje u carstvu ili isključivo koje se daje po meri vere i očišćenja onoga koji je kršten. Krsteći se Hristom, primili smo prvu nepropadljivost tela i očekujemo i konačnu nepropadljivost u duhu, po drugom dolasku Gospodnjem, naravno. U odlukama Nikejskog sabora, u petom kanonu, vidimo da je post nešto što je opšte prihvaćeno. Otkuda da je post narastao od dvodnevnog do četrdesetodnevnog posta? Prema jednima, to je rezultat jednog sjedinjenja pred vaskršnjeg posta i jednog drugog posta koji je bio nezavisan od ovoga, koji je održavan pre svega kao spomen Hristovog posta u pustinji, posle njegovog krštenja. Ovaj post bi počinjao 7. januara i došlo je upravo do spajanja ova dva posta, koje bi ljudi dovodila do Vaskrsa kada bi se krštavali. U 4. i u 5. veku ovaj post se naziva Sveta četrdesetnica. Neki crkveni istoričari govore da se posti na zapadu tri nedelje bez prekida, znači i subota i nedelja i ponedeljak i utorak, znači sve zajedno. A u četvrtom, a kasnije, dakle, u ostalim dijelovima carstva, na istoku posti se 7 nedelja pre praznika Vaskrsenja Hristovog, što je ovo danas što imamo, jel? za ovih 6 nedelja, neki poste i po 3 nedelje bez prekida, neki bez prekida 3 nedelje pred praznikom. Jasno je da su ove razlike postale zbog različitog razumevanja četrdesetnice. Na zapadu se pod četrdesetnicu podrazumevalo vreme kada se postilo po 5 dana u nedelji i kada su se uključivala i 2 liturgijska dana. U Carigradu su 40 dana uključivali subote i nedelje, ali su isključivali ne samo strasnu nedelju, nego i Lazarevu subotu i cveti. Na zapadu bi bila uključena i svet nedelja i strasna sedmica, koja bi podrazumevala što kraći post. Velikom postu prethodi sirna sedmica, koja se ranije pribrajala velikom postu, jer ima odlike postnog bogosluženja. Već tada bi se otprilike počinje da se čita ona molitva Gospod vladiku života moga u nedelju pred početak vaskršnjeg posta, to je sirna sedmica. Jel? To bi bila 8. nedelja velikog posta zajedno sa njom. Na večernjoj sirne sedmice bi se u manastirima zatvarala trpeza, da bi se ona tek u petak otvarala 1. nedelje posle liturgije pređe osvećenih darova. Kao što piše, 1. sedmica je najstroža i prema tipiku i prema praksi Svete Gore, uzdržanje potpuno i od hrane i od pića sve do liturgije pređe osvećenih darova u 1. petak. Ova sedmica se naziva čista sedmica, jer treba da pokaže da ona treba da bude primer svim ostalim sedmicama u toku posta. Ova sedmica bi poslužila kao primjer laicima da poste kao što poste monasi tokom čitavog posta. Upravo tada bi se prekidale predstave, javne priredbe i sve ostale javne manifestacije u toku velikog posta. Kada je iščezla institucija krštenja, priprema za grupno krštenje, vidimo da je u 9. veku već manastir Svetog Teodora Studita dao jedan pokajni karakter velikom postu. Znači, nije bilo više kao nekada da sad, ne znam, skupi se određeni broj ljudi koji bi trebali da se krste, oni su uvek kao po pravilu odrasli i oni bi se pripremili za vreme velikog posta, pošto je naravno sada većina tih ljudi je bila krštena, sada bi već polako ljudi koji bi trebali da se krštavaju bili mali, ali to su mala deca kao danas i oni više ne bi imali tu mogućnost da prođu kroz neku školu veronauke, ali to znači ne bi imalo nikakav značaj za njih. Tako da vidimo da post poprima jedan pokajni karakter, više nema veze sa pripremom za krštenje. Tako da je od 9. veka Sveti Simeon, tačnije Sveti Teodor Studit, hvali revnost svojih monaha posle 1. sedmice velikog posta, jer ona ima sada pokajni karakter. Sveti Simeon, novi bogoslov, kaže da se setimo svega što su nam doneli post i bdjenje molitve i pevanje psalama. Manastir u kome nije bilo ljudi, činilo mi se da je isključivo nastanjen anđelima. To su njegova sabraća, monasi. Na 7 sedmica pripreme pred Pashu mogli bi da gledamo iz različitih uglova. Postaje period od 5 dana po 7 nedelja i jedne jedine subote koje se posti, kada je spas ušao, kada je spas minuo, kada je Hristos bio u grobu, to je upravo velika subota. Dakle, imamo 36 dana, dakle, desetinu čitave godine po svetom romanu Melodu, jel? Piscu. Ova desetina godine odgovara simbolici brojeva 7 i 40, jer je post koncentrisalo vreme. Kao sluge Hristove, koji su svi pozvani u Carstvo nebesko, dajemo desetinu cele godine caru svih, kako bismo sa ljubavlju videli njegovo vaskrsenje. Hrišćanin treba da ostvari ovaj Boži zapovest iz Staroga Zaveta tako što će Bogu dati desetinu svoga vremena. To je upravo ovaj period velikog posta. Znači, 360 dana u godini, desetina dana, to je 36 dana ukupno kada postimo. Ako bismo gledali bogosluženje u Jerusalimu, mi bismo videli da je petak 6. sedmice završetak Svete četrdesetnice. Znači, petak pred Lazarevu subotu. Stihire koje bi se pevali 3 puta u toku dana nam govori da prelazim iz jednog perioda koji je bio pedagoški, vaspitni, u jedan eharistijski, iščekujući dolazak Hristov. Pa tako glasi ta stihira. Završivši dušekorisnu četrdesetnicu, molimo te, čovekoljubče, da ugledamo i strasnu sedmicu tvoga stradanja, da bismo u njoj proslavili tvoje visoka dela radi nas, učinjena i tvoju neizrecivu ekonomiju, pevajući slavati Gospod. Upravo na cveti bi stanovnici pustinje, monasi, vraćali se u svoje manastire gdje bi dovršavali podvig posta. Znači, oni bi za vreme velikog posta bili, jeli, u svojim kelijima, podvizavali bi se, odvojeni od manastira i onda bi na cveti se vraćali u manastir da bi zajedno sa ostalim bratstvom dočekali praznik Hristovog vaskrsenja. Oni bi noseći svedočanstvo svoje savesti, tačnije onog dela koji su savršili boraveći u pustinji u toku posta, doneli u svoje manastire, svoje braće. Ovaj povratak podvižnika je u stvari pridruživanje povratku Hristu u Jerusalim, na cveti, koje predstavlja u stvari poziv na sabiranje svih onih koji su se rasijali zarad borbe sa strastima i čitave prirode. Svaki vernik će doći pred Hrista noseći svoj krst i dati mu slavu palmovim granama svojih vrlina. Danas nas je okupila blagodat Svetoga Duha, pa noseći tvoj krst govorimo: blagosloven koji dolazi ime Gospodnje, Osana na visinama. Okupljanje na cveti je upravo prastika našeg okupljanja u Jerusalimu, kada su i monasi, oni koji su se posvetili odricanju ovoga sveta, bili pozvani da učestvuju u tajni krsta na Veliku sedmicu. Dakle, sveta četrdesetnica bi se završavala upravo na Lazarevu subotu i od tada bi kretao ovo što je, možda ste primetili u besedi Bane, svešni Bane, rekao otac Bane, da mi postimo, jeli, do Lazarove subote, u kom smislu, naravno, u tom bogoslužbenom, kao da se pripremamo, jeli, postimo da bismo se očistili od strasti, da bismo pobedili sebe, da bismo ispravili sebe, a već od tog dana kada Hristos, pošto je to događaj koji prevazilazi naš neki lični podvig, Hristos na Lazarevu subotu vaskrsava Lazara, na cveti ulazi u Jerusalim i mi sa njim ulazimo polako i pripremamo se za tajnu njegovog stradanja. Znači, mi učestvujemo u tom stradanju, jer to njegovo stradanje je veće nego naš post, realno. Što ne znači da se prekida post, da se to ne zbunjuje, nego ima totalno drugačiju dinamiku i drugačiji smisl. Jeli, mi smo posteli do Lazareve subote da bismo se očistili od grehova, a od Lazareve subote već postimo jer Hristos strada. Jeli. Hristos ulazi i on to negde kada ulazi stalno nagoveštava svojim učenicima kada ulazi u Jerusalim, da sinu čovečim valja da postrada i da u treći dan ustane iz mrtvih. Dakle, svesno ide na stradanje i učenici su onako zbunjeni i stalno ga pitaju pa zašto, pa kako, pa zar je to neophodno, zar je to, jeli, ono što, zar ne može to da se izbegne, zar nisi ti dovoljno moćan, jeli, nisi dovoljno puta pokazao da možeš da, jeli, da vaskrsavaš i mrtve i da isceljuješ bolest, ne možeš da izbegneš, jeli, Jevreji njihovu nameru da te razapu. Tako da je otprilike ta neka svrha velikog posta i razvoj uopšte velikog posta bio dosta, da kažemo, dinamičan. Razlikovao se, nekada je, ali treba od velikog petka do Vaskrsa, dva dana se ne bi jelo i onda je danas to danas, jer je od ovih 40, da kažemo, tačnije 7 nedelja, 49 dana, zbog toga što je crkva videla da post daje neki efekt blagotvorni na ljude i na njihov podvik. I da utiče pozitivno na ljude, jeli, da menja njihovu prirodu i da prosto nas na te način uvodi u tajnu Hristovog iskupljenja i Hristovog domostrojna spasenja. Jeli. Uvodi nas u nov život po Hristu. Dakle, nemamo više oni koji se pripremaju za krštenje na ovaj način kao što je bilo u prvoj crkvi, već upravo post u naše vreme dobije jedan pokajni karakter, što nam i govore i bogosluženja i pesme koje pevamo u toku velikog posta u našoj crkvi.